Нова гостя,
якою залюбки представляються Ірма Вітовська, актриса театру і кіно, телеведуча. Ірмо, вітаю в студії. Я не знаю, чи ти вперше в нас, чи вже коли-небудь була, але вперше. В прямому ефірі, напевно, вперше. Слухай, я не можу тебе відразу не запитати стосовно твого рішення, що ти не знімаєшся більше в російському кіно, в російських серіалах, не знімаєшся фактично більше в продуктах, в копродакшенах, які зараз. До речі, стосовно копродакшенів, мені теж цікаво, якщо ти знаєш, чи ми продовжуємо знімати спільні кінопроекти або серіальні проекти Україна Російська Федерація. І насправді, ти знаєш, я не люблю говорити про гроші, але щоб люди розуміли, від чого ти відмовилася, якщо порівняти, можеш цифри не називати, просто рази, так, якщо порівняти, ну, твою платню в театрі або навіть в українському кіно, або навіть брати, якщо найуспішніший серіал, насправді Леся і Рома, мені здається, так і залишається одним, принаймні, з найуспішніших серіалів країни, і серіали російські або, ну, скажімо, скеровані на російську аудиторію, от скільки, припустимо, в нашому продукті, скільки в спільному продукті, скільки в російському продукті, і от зараз ти фактично живеш на, ну, ті гроші, які тебе платить Україна, оскільки ти втратив?
Зараз я живу тільки поки що на театральні зарплатню. І, ну, скажімо, я раніше не цікавилась взагалі, яка в мене ставка, тому що весь час був
зйомки.
Знімальний період, і ці гонорари дозволяли не дивитися там на свою ставку в театрі. І, ну, відмовилась, я скажу, що 80%, мабуть, 85%, це вже немає в мене тих... 85% мого бюджету, їх нема. Ну, насправді, я не бачу тут трагедії такої, аж я бачу тут проблему велику в тому, що прожити, проіснувати можна, прожити вже ні. Але я це зробила не тому, що, скажімо, я в цей час думала про це. Я це зробила на емоційній хвилі. І я не буду казати неправду, літо в мене ще було, я ніколи не знімалася в чисто російському проєкті, тому що наші актори там не є, не були, не розглядалися завжди росіяни, відстоювали своїх, свій ринок і своїх акторів, і це проблема, мабуть, України, що не було внутрішнього ринку паралельно, який мав би розвиватися за ці роки. І я завжди кажу, що, звичайно, бізнес, ми повинні виходити чим більші ринки для можливості, але робіть собі ще запасні санки всередині країни, і щоб потім не було шоку. Цей шок і стосується тих продакшнів, які були заточені на один ринок великий. І, ну, якби не ця війна, скажімо, от відкинемо війна, нічого не бачу поганого в коопераціях з великими ринками, там можна виходити просто з росіянами у нас спільна, скажімо, мовний якийсь певний ринок мовного бачення, тому що Україна все-таки має російськомовну велику аудиторію, тому це було привілеєю. Якби не війна, можливо, це було непогано, але навіть до війни я вже била в набат, що давайте ще внутрішньо, у нас нічого немає українського. Коли ми отримали Лесі і Рома «Тріумф», я з такі надії подівалася, що в нас з'явиться дуже багато внутрішніх, хоча б телевізійних продуктів. Ми повинні мати свої, навіть адаптовані там ті версії, як і Лесі і Рома, свої українські. Але, ну, на жаль, все було спрямовано, ну, такий був, що, мабуть, це десь спрацювалося на завтра, як ми робимо, потім, коли зібрали ці квоти з телебачення, ну, це взагалі вдарило, те, що вже ніхто нічого не зобов'язаний робити. І, звичайно, в мене вся робота майже залежала від кооперації, тому що чисто російських в мене не було, і це був залишковий принцип, те, що залишалося по квоті, головні ролі завжди це були росіяни, і на залишковим принципом те, що залишалося не так суттєво, вже отримували українці за... теж за певним ієрархальним там кращий, не кращий. І тоді вже так інколи щастило, що хтось з росіян злітав, і ти отримував там якусь одну із головних. Але це не тому, що ти такий хороший, а тому, що ти туди потрапляв, а ти заміняв абсолютно в тому ж типажі. І це Вже далі вже ти доводив, що треба відмітити, що російські режисери і російські відмічали сильних українських акторів і казали, що тут є з ким працювати. Але біда була в тому, що наші, скажімо, нічого не зроблено для того, щоб з'явився цей внутрішній ринок. Я не хочу тут зараз сказати, що, можливо, тільки це вина самих головних продакшенів, тому що, мабуть, для них не створені були умови, які мають бути преференції для тих можливості, які зайдуть для них, щоб вони могли знімати тут, тому що у нас не жодного, ну, не було просунуто там якогось законодавчого для хоча б, ну, і далі ці квоти дозволили розслабитися цим, мабуть, речам. А коли вже от почалася ця неприємна, ну, ця жахлива історія, літом у мене ще була кооперація, я себе мотивувала тим, що, ну, по-перше, ми зайшли в цю роботу до війни, відкритої такої, до Крим вже, правда, сталося з Кримом, але ще не було такої відкритого протистояння, тобто, і мотивувала те, що все-таки я з цих гонорарів можу допомагати дуже багато. Потім я себе заспокоювала, коли це вже дійшло, перше Зеленопілля був цей град, я себе заспокоювала, що я вже дороблю цю роботу, і 60-70% від цього я, тоді в мене пішли там в госпіталі, хлопці перші поранені, ну, тобто вже почала...
Ти почала займатися волонтерською роботою.
Я почала просто свої гроші віддавати. Віддавати, і далі вже нічого не було, був український проєкт, і потім ще один був невеличкий проєкт спільний, ну не спільний, скорше це був наш, але який був орієнтований все-таки продукцію туди продати, тому що я розумію, що які замовлення, які там були до того. І ось я зрозуміла, що далі так тривати не може. Мені щастило, що все-таки з тих поодиноких російських колег ніхто не був там відверто українофобом.
От я якраз, до речі, хотіла тебе запитати,
мені
ти влітку всі разом працювали, от як
життя
це відбувалося?
Ні, літом у нас були всі українські актори, треба дати належне. Єдина, одна актриса була з Росії, вона, ну, не була там, ну, налаштована. Ще не було цієї катастрофи, мабуть, тільки початок був. Далі ми просто не уникали вже говорити. Ну, далі, мабуть, вже спрацював чинник тих колег, з якими я працювала до війни, з російськими, що я не хочу вже їх підставляти, тому що я розумію, що симпатії є, але говорити вони вже іноді оберігають себе, мабуть, своє життя. Я тому не буду називати навіть іменно. І потім якось само собою цей, ну, зв'язок обірвав, ну, не хочеться просто себе або навпаки, знаєте, навпаки там мати крах ілюзій, там зрозуміти, що людина абсолютно стала краще, взагалі не знати іноді. Був якийсь прошарок там довоєнних періодів, хороших відносин і гарних там співпраць. І тому я не хочу знати, що ці люди зараз мають іншу позицію. Краще мені взагалі не мати залишатися в тому часі наших знайомств. Деяких я знаю, які мали симпатії завжди, і я не хочу їх підставляти, скажімо так.
Тому слухай, як ти вважаєш, взагалі, от, ну, через те, що ситуація зараз змінилася, ну, ми фактично в відкритому протистоянні, йде війна між двома країнами. Вона гібридна, вона мутантська, яка завгодно, але менше з тим, це існує збройний конфлікт відкритий. А зараз ухвалює парламент, ми про це говорили із Зурабом Алесанією в першій частині нашої програми, стосовно того, що парламент фактично заборонив до показу на національних телеканалах російську продукцію і стрічки з радянщини, ще з радянської доби. Де, власне, ну, схвально ставляться до тоталітарних символів, прославляють, припустимо, роботу правоохоронних органів, а тут фактично скасовуються і летять всі серіали на поліцейську тематику Російської Федерації, яких дуже багато зараз.
І будь-що відзняти з 91-го року.
Так. І дійсно дуже багато. Причому норми, я вам скажу, як правник, котрі там прописані, фактично під ці норми, за великим бажанням, можна підсунути абсолютно все. Навіть кіно артхаусне. І надзвичайно взагалі то ці цікавий для українського глядача і для багатьох речей.
Я можу сказати, тому що я про це вже кричу. Я можу теж вам сказати от на прикладі. Ну, наприклад, я зараз не буду розкривати там. Ну, один приклад. От заборонений, ми повинні контрпропагандувати. Да? У нас є там інститут пропаганди створений.
Ну, у нас міністерство інформації.
Міністерство інформації, окей. Хоча я вважала б, що це повинен бути про СБУ якийсь, чи мабуть взагалі під президентом якийсь безпечний там засоби там контрпропаганди чи
я, у мене взагалі дуже проста позиція, якби всі нормально функціонували. Тому і СБУ, і Нацради, і безпеки.
Я знаю, на губернаторів воно ніяк не впливає на місцеві там. Має бути, ну, при іншому створений, при
можливо. Ні, бути, абсолютно все впливає. Ірмо, якщо система працює, та сама система Служби безпеки, Ради національної оборони, Міністерство закордонних справ, власне, Міністерство культури, те саме, тобто Міністерство юстиції, всі осередки, які мають в областях і районах, нормально
ця
все функціонує.
Історія на упередження. Україна не працювала на упередження. От, наприклад, це ж знімається всі ці історії про тему українця маленького, запроданця, там, недоробленого, вже починалося дуже давно. Навіть там такий
дуже
фільм,
давно,
як «Поп», і ми прийшли дивитися на Маковецького, який взагалі події відбуваються там латвійська сторона, Латвія по кордоні, там все одно знаходиться в 3 секундах кадрі воді у німців, він українець, розумієте? Це такі вкраплення.
Ну, це ж традиційна роль поліцая.
Відбувалися, тобто ми вже бачимо, що з 2004 року це вже йде замовлення, ну, тобто це вже є державна політика Росії. З українця поступово робилося ворог.
Ну, насправді це було навіть раніше, навіть з середини 90-х років можна було постежити.
Але це вже пішло на такий зроблений підігрів, я от спостерігаю по цьому. І насправді, що от Тарас Бульба, да, зайшов Тарас Бульба, ну, будемо казати про, є ж дві версії, так, 41-го і 39-го, руки Гоголя і вже не руки, не, трошки не руки Гоголя, так, і той продукт, який там ми отримали, так, Україна повинна була уже протиоядії, як я кажу, протиотрутно зробити, якщо ми не можемо зняти адекватну повнометражну стрічку 39-го року, як він був, і протистояти такій великій піар-машині хороших зірок, які все-таки на ринку у нас відбулися, російських облич, і плюс наш, ну, велика зірка Богдан Сильвестрович, та, то українці можна було зняти і викупити, я не знаю, ну, викупити якимось механізмами, прийти, наприклад, крім рекламного часу в кінотеатрах перед прокатом цього фільму, не забороняти, але пустити, наприклад, півгодину документальну художню стрічку, як це ми можемо робити, про те, як Гоголь продає цей твір. Ми не знімаємо Тарас Бульбу, а знімаємо історію написання твору, як в нього купляють, під кого купляють, яким чином дописується, під кого підписується це до Іра, і чому ці речі вносяться, що відбувалося в Україні в той час. Що... Тобто тут працюють історики, тут працюють гоголезнавці, там розповідають, а тут художньо відтворюється, як це робиться не раз. От є така практика художньо-документальної такої історії. І коли людина в залі дивиться півгодини перше оцю річ, держава якби викупляє там замість реклами, там, я не знаю, там вже реклама йде перед кіно, можна. І потім вона вже дивиться продукт з точки зору підготовленості. Розумієте, це є теж контрпропаганда. Тому що заборонити, людина знайде все одно вихідник в будь-якому разі. Що стосується, це стосується і загубленого цієї картинки з Донбасом, так, цього регіону, який випав, можливо, з української мозаїки, там, яка відбулася не завдяки державній політиці, а завдяки громадським організаціям, завдяки, що, можливо, десь не було такого репресивного протиукраїнського механізму, де, як це було, скажімо, на території цієї території, де оця проблема визріла. Да? Тому що вони абсолютно позбавлені своєї, свого такого патичка в загальному віннику відношення до незалежності. Якби українці в свій час, це що ми говорили, багато друзів у мене, які підтримали цю ідею, якби українці... Фетіш – це один із символів для молоді фетішизації оцих шарфіків, значків, якихось речей, графіті, це все. Те, що відбулося в Центральній Україні з Холодним Яром, да? От горизонт цієї картини. Те, що потім відбувається, ми витягнули ці сторінки 20-х років. Те, що Махно, да, там вийшов на Південну Україну, Західна Україна, логічно, відтворилися УПА, січові стрільці, ніхто. якби Донбас утримав про третій полк Гайдамацького Кішо 18 років, які захищали Київ, і це були вихідці Кубані, Донбасу і Слобожанщини, якби він витягнув, якби цей птичок був настільки розкручений, настільки показаний, що це, власне, їхня лепта, їхньої краю, і один із найулюбленіший полк Петлюри, по суті. Тому, мабуть, оця спайка так само, ну, от, він би отримав цих героїв своїх, і це достукалося, це би запалило якусь частину велику, і ви знаєте, молодь би це підхопила. Це,
а ти думаєш, чи не думаєш, що це би сприйнялося, це моє так. припущення, угу. не думаєш, що це би сприйнялося, ця історія, знову ж таки, як ну, Укрпропаганда, так?
Чекайте, якби ця держава підтримала
Саме якби так, це держава
якби
підтримала.
Держава так. підтримала, можливо, але якби держава спонукала молодих тих на місцях ну, осередки, які там з'являлися.
Тобто не ти потрібно маєш робити... на увазі все одне ну, робити це руками, скажімо, не руками, а ну, і думками, і руками людей, які там живуть.
Звичайно, звичайно.
А якби ще в школі розказувати якось трошечки інакше?
Ну, з'явилися вже студенти, активно підтримуючи повернення ім'я Стуса філологічно, ну, правильно, вони з'явилися там, так. до яких там
так,
були.
Так там насправді, ти розумієш, насправді.
Про те, що Сосюра з Дебальцеву, перепрошую, да, так, заговорили два тижні тому.
Дзюба, да, там цілий пласт. Тому, власне, багато хто з них не знав. Потім для Донбасу треба було відкрити. Знаєте, ми не можемо самоідентифікуватися, не знаючи, звідки прибули мої предки. Не секрет, що в 33-му році і ця частина, де ми маємо проблеми, з яких регіонів приїжджали люди. Якщо подивитися, ці ж документи вже є, з яких регіонів, які регіони надсилалися, пункт відправки, пункт прибиття, люди після Голодомору. Це дуже багато що відкриває. В цих регіонах найбільше заселені з регіонів найбільш покріпачених в Росії. Це трагедія Росії. Якщо ми Росію будемо бачити її біль, її трагедію розкривати для цих людей, вони зрозуміють взагалі, наскільки проблема давно існує, не тільки за радянського часу, і раніше. І ми не можемо уникнути теми кріпацтва, які ментально відобразилися на позиції вибору відношення до влади і відношення до своєї до громадянського суспільства. Це взагалі йде туди, далеко. І коли ми бачимо цей чинник, як і це ж теж було свідомо зроблено вибір, звідки куди заселяти. Тому що ми бачимо, де відбувся в Росії Голодомор, ця війна з приватним власником, по суті, з самостійником, який сам собі планує скільки сіяти. Він відбувся там, де відбувся приватник.
І
не було там, де був завжди покріпачений і легко пішов одну форму кріпацтва, через два покоління перейшов в другу в колгоспі легко. Там цього не відбулося. А де був супротив, де визрів власних хазяїн, там і були оці речі. Ми бачимо Урал, ми бачимо Поволжя, ми бачимо всі ці території, де було повстання проти, правильно? І це ж питання, просто Україна вміщалася в приватного власника всією нацією, і в цьому була катастрофа. Катастрофа цього геноциду, який, в принципі, був більше проти самостійництва. Ну, просто хоч маленьке, але своє. І, власне, оце, якщо ми будемо розглядати, чому таких не відбулося подій, хоча ризики є в інших територіях України. А, це те, що заселення і розмішання, і розтворення між іншими, так, а тут, і от, ну, якщо подивитися, я чомусь думаю, що десь тут оця проблема, отут де ця проблема. Вони в селах, але пролетарські міста їх забрали, там все зрозуміло, зранку, в обід, вечір є схема зрозуміла. Це теж форма кріпацтва, коли не треба планувати, думати, і ці гіганти міста утворилися із цих потомків вихідців. І якщо люди усвідомлять своє походження і ту біль, в яку перейшла їх ментальна батьківщина, то починати легше далі будувати. А коли це все так... Ну...
Як ти вважаєш, зараз вже запізно взагалі займатися
ніколи цим? Ніколи нічого не
запізно. На рівні
навіть
кіноіндустрії ми можемо?
На кіноіндустрії
ми,
я зараз не бачу великих фінансових бажань змінювати. Ну, я бачу бажання,
бюджет,
реформи кажуть, але я не знаю.
Державний урізаний на все кіновиробництво, в тому числі, ти ж бачила саме, що Міністерство культури там виокремлює гроші виключно заради перегляду перемоги і заради фронту, і абсолютно не думає про те, що мирне життя триває і треба взагалі-то підживлювати дух всіх
Лариса,
людей.
Ну дивіться, якщо ми будемо зараз вести їм, от після такої нашої, от зараз, вести, наприклад, їм історію про хлопців, які пішли на Майдан і пішли на АТО. Вони зараз не готові до такого діалогу.
Для них, так? Так.
Але от поїхав мій однокурсник, мій хороший друг Ростислав Держипільський з Франківським, Іван Франківським, націю відвезли. Вони відвезли біль 30-х, 50-х років Західної України. Вони привезли історію, де намішані люди, де є радянські солдати, примішані з хлопцями, які пішли в ліс там. І вони привезли просто історії людини в часі.
Але це була паралель для них певною мірою.
І вот, да, зараз воно вбилося в паралель. І коли підходили актори, і коли мені актриса розповідала і каже, що підійшли жінки і сказала: "Ми підтримуємо оточення. Ну, після вашого спектаклю ми будемо дуже сильно думати". Вони, ви розумієте, коли в двох з десяти починається аналіз працювати, і що не все так просто, і не все так чорне-біле, сірі туди, чорні туди, білі туди, коли ми будемо вести, відкривати для них Україну, яку вони 23 роки не бачили, якщо ми зараз почнемо їх по радянській системі привозити героїв-майданівців, героїв-ців, вони, це буде, от і, власне, те, що це попахує тою, чи це не буде пропагандою такою, от, власне, кандовою. А коли ми почнемо привозити їм речі про людину, яка де-небудь опинилася, ну, я ж не знаю, якби я народилася, наприклад, в Єнакіо, і жила в цьому суспільстві, в якій би зараз я стороні, не знаючи іншої сторони, тобто це все одно, що я не люблю цей торт, я ніколи його не коштувала, ну, я його вже не люблю, бо мені так сказали, що він поганий. Знаєте, от і все. Якщо ми йому цей торт привеземо, він може його, він дійсно може не сподобатися, він дійсно скаже, що все-таки, ви знаєте, я боюсь цукрового діабету, я не буду їсти. Він хоча б його попробує. А хтось може попробує і вже скаже, ну, в цьому щось є, але я все-таки люблю лимони. А хтось скаже, от ви знаєте, а мені цей торт. Відкрийте перше цьому суспільству, люди там не виїжджали за Донецьк, далі, за Донецьку область, там такі є міста депресивні, там ці Юбілейний, Снежний, Торез. Що вони знали, що вони... Вони в Радянському Союзі жили краще, ніж жили за незалежності. Вони краще, справді, жили, вони мали собі більше можливості, ніж вони жили, коли це все розвалилося, коли вони змушені були з шахт піти в копанки, коли це весь час ризик, весь час депресія, ніхто нічого не модернізує. І для них, звичайно, цей поштовх повернутися в Росію, це не в Росію, це в радянський в той час. От трагедія. І зараз вони перебувають взагалі в відчі, я так розумію, бо вони взагалі не розуміють. Це вже не Радянський Союз Русі, це Україна до сих пір ми її не приймаємо, і вони в прострій, їм вже все одно, щоб тільки був покій і мир.
Ну просто під нами, щоб був твердий твердий.
А діалог повинні вести туди. Діалог повинні. Люди, мабуть, які ніколи не були політиками. От коли, наприклад, малюємо картинку ідилі, ми ці території, наприклад, мир. Вони там роблять вибір, як вони там це будуть. От ми приїжджаємо все одно нам жити, по сусідству нам жити, чи разом в одній країні. Туди повинні поїхати люди, які ніколи там нічого не обіцяли і не брали на себе зобов'язань. Але повинні поїхати, мабуть, розказати про себе, про своє село в Рівно, історію, яка відбулася в селі Рівно. Вона дуже співзвучна буде якісь історії в селі під Снежним. Тому що ті самі хабарі, ті самі, та сама корупція, та сама річ. От.
Дякую, Ірмо. Насправді дуже надзвичайно цікаво з тобою говорити. Я сподіваюся, що ти теж матимеш нагоду туди поїхати. Я теж матиму нагоду туди поїхати. Якщо ми вже раніше того не зробили, то зробимо. Хай не з ближчим часом, але зробимо.